Hello?
Podcast Network Asia.
Nandiyan na yun eh. Di ba sa tsura natin, di ba pinagtatawanan nga tayo na lit-lit na mata natin pag tumatawa. If ayaw ka ng boss mo, ang dami niyang pwedeng gawin to stunt your progression in the company.
Umuwi agad dyan eh. Pagkatapos sa trabaho, hindi yan naikibanding sa amin eh.
Mga Immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal. Sa mga nagtatrabaho na yung matagal na sa opisina, meron kayong mga bagong office mate na fresh grad, 23, 24, 25 years old, no? Eh hindi kayo makasakay sa mga trip nila. Ang tawag kasi sa kanila ay Centennials. Sila yung mga batang pinanganak noong 1997 or after. 25% of the population ng mga nagtatrabahong Pinoy Centennials. Kaya etong episode na to, kailangan maintindihan natin kung ano ba yung pinanggagalingan ng mga Centennials. Paano ba sila magtrabaho? Ano yung motivation nila? At how do you handle a centennial in the company? Okay? Guest ko ngayon ang mga host ng Offbeat Project Offbeat Podcast na sina Lance Cham and Matthew Yu na 24 and 26 years old. Sila ay mga centennials. Welcome Lance and Matthew to Underpaid.
Hello, hello guys.
Hello, hello, hello.
Good evening, Stan. Good evening, Stan.
Yung mga immortal, talagang na-intriga sila. Ano yung mga centennials? Or yung mga iba naman, kasi may mga listeners tayo na nasa college pa lang, pag-graduate pa lang, at nagre-ready sila sa buhay empleyado. Or kung magbininegosyo sila, at least alam nila kung ano yung, paano maintindihan yung mga centennials. Yung mga Gen X, tapos yung mga boss natin na mga boomers. First question sa inyong dalawa. Totoo bang hindi tumatagal sa trabaho ang centennials pag nakita nilang, uy, mukhang wala akong mapapala sa kumpanyang ito. Mukhang medyo mabagal ang progress ko at parang yung boss ko, hindi kami minementoran. Totoo ba yun?
Alam mo, Stan, I think medyo, stereotype siya, no? Hindi naman lahat. As long as you treat your employee well, and you give him reasons to actually stay, no? Hindi naman siya agad-agad alis, no? I think what's different with us sa Generation Z, no? Is that we know that, and sorry Stan, kung medyo mayabang yung dating na to, no? We know that we can move to different companies because there are a lot of companies out there. That we can actually move to. Diba? The world right now is very accessible. Connected tayo lahat through LinkedIn. Diba? Isang contact mo lang sa kakilala mo, diba? May opening siya, right? So that's why right now, when we go into a company and we feel like there's no growth there, diba? Tapos parang napakababa ng benefits, ang bagal ng growth, progression, diba? We won't hesitate to actually try out other companies. So, paminsan nga, Stan, kinukwento sa akin ng mga parents ko na, ano ba, dapat may loyalty ka, try to stick for the company for, di ba?
Ang gusto ng mga uncle, auntie natin, yung mga tito, tita, yung mga parents, uy, tumagal ka naman ng mga 2 taon sa opisina. Ang old school of thinking kasi daw, right. Magaling lang ilagay sa resume or sa
exactly.
CV.
Oh, exactly.
Yung mga immortal, minsan, pag hindi kayo tumatagal sa isang kumpanya, nagtrabaho lang kayo ng 3 buwan dun, huwag nyo na ilagay sa CV. Di ba? Hindi na kailangan ilagay yun doon. Di ba?
Yep.
Matthew, give me yes. Yung characteristics ng centennials. Ano ba yung hinahanap niyo sa isang kumpanya, sa mga boss nila, sa mga kaopisina? Kailangan ba? Multinational company yung pinapasukan ninyo? Or baka mamaya, yung mga ibang centennial mas bagay sa ganitong kumpanya kasi may kaya sila. Yung iba naman, walang choice. Kung sino yung unang tumanggap sa kanila, dun sila.
I think the first thing you should know about centennials is
they value their time a lot. So how you measure their work is not through time. It's through their outcome. So parang, for example, usually you say, in 8 hours, what did you do? Pero for centennials, they might look at it differently, no? Parang sasabihin nila, I did the work in 3 hours. I can, you know, I can chill already. I can do other stuff.
Pwede na akong mag-chillax kasi ito yung task ko for today.
Oo, tama.
Hindi ko nakasalanan kung mabilis ako magtrabaho at mabagal magtrabaho yung mga kasama ko, di ba? Huwag nyo na akong pasahan ng iba. Pwede bang sabihin
tama, ganun? Tama.
Noong nagtatrabaho ko, yung isip ko parang centennial eh. You give me a task, pag natapos ko kagad, bawalan, huwag nyo na akong pakialamanan. Eh, hindi magets ng mga old school na kasama ko or
parang naiinis yung tawag siguro, dyan. Diba? Yung tawag dyan pa, work smart, not work hard lang.
Diba? Diba? Kaya nga, I enjoy the work from home setup kasi hindi ka nababatlayan. Ngayon, pag natapos ko yung trabaho ko, diba, pwede, I can do other things na para mas maging productive yung buong araw ko. Diba?
Oo.
Or I can do yung mga...
Actually, nainis nga ako eh.
Oo.
Nainis nga ako if I have to stay in the office longer than I have to. Eh, tapos ko na yung job ko. Anong gagawin ko sa office, diba? Nakatambay ka lang.
So, what if you have an office mate na, oh, akala ko ba tulungan tayo dito sa office? Mabilis ka magtrabaho, pwede ba sa deadline ko? It happens sa ano sa mga advertising agencies na, oh, you have a deadline, you finish it early, tapos yung ibang kasama mong art director or graphic designer, medyo mabagal ng konti magtrabaho, pinasahan ka ngayon ng ibang deadline, the responsibility mo na yan. Okay ba sa mga centennials yung ganyan? Or parang, uy, ito lang yung trabaho ko, ito lang gagawin ko. Kasi ano yan eh, for multinational companies, it works. Pero for smaller agencies, smaller companies, or sabihin na natin, hindi ko naman nila lahat, yung mga Filipino-Chinese companies, mas all around. Okay ba ang centennial sa ganyan?
I think, Stan, if it's not a usual thing, let's say one time, two time, meron kang commercial na kailangan ilabas talaga, di ba? Definitely, we centennials, masaan mo, there will be outputs there. Ilalabas namin yan, with the best that we can, right? Pero kung napapansin na namin na paulit-ulit na siya and maybe people are taking advantage of how we work efficiently, di ba? Kaya bato na lang sila ng bato ng mga outputs sa amin. Doon kami medyo, alam mo yun, we also make sure that we aren't being abused or, alam mo yun, we aren't being taken advantage of. Diba? So for the sake of getting through something, pwede naman, right? As long as it doesn't happen often.
Okay.
Well, you try, diba? You try.
Nangyari na ba sa inyo? Kasi
it still happens.
Oo. Nag-graduate kayo sa Ateneo, Chinese kayo. Syempre, yung ibang office mates mo hindi Chinese, kayo lang yung mga Chinese. Nakakantsawan ba kayo, nabubuli sa office? Kasi ako, nung nagtatrabaho ako dati, ako lang ang Chinese. Tapos humingi sila ng tikoy sa akin, humingi ng kopya, 'di ba?
Oo.
nagpapasama sa ongpin. Diba?
Matt, 'di ba may kwento ka noon sa sa Nielsen, yung first job mo?
Oo.
So, in my first job, yung first week ko, tinanong ako, "Uy, gusto mo perform?" Sabi ko, first week ko noon. So, I was like, "Okay, sige. Game, whatever na lang." Tapos biglang sa performance itself, biglang nagplay yung Chinito. Tapos basically, ako yung nasa gitna. Tapos parang they're dancing around me. Tapos nila ako. So parang, alam mo yun, yung parang pangtawa lang.
Okay. Pinag-perform ka, ano ba? Pumasok ka ba? Pang Christmas party ba ito? O pinag-tripan ka lang?
Parang team building alam mo yung parang company team building in the middle of the year.
Company outing, parang ganun.
Oh, company outing, parang ganun.
During Holy Week, ganyan. Ba't kayo pinag-perform? Christmas party lang yan.
Well, they had it as a team rapport kind of activity.
So sa madaling salita, hindi ka na tumagal sa office na yan.
Tumagal naman rin, pero parang... Ayun, kaya nasa
pero as a first week, diba?
Pero as a first week, diba? Parang yan agad pinagawa sa'yo. So parang, okay, sige, fine.
So, syempre, nakikisama.
Nakiride na lang ako.
Nakiride
na. Oh.
Yeah. Ito ah, may tatanong ko sa inyo, Lance and Matthew. Siyempre, when you work for a new company, tapos nakita kayo ng mga ibang ka-office mate nyo, meron bang yung ano, sabi nila, ang Pinoy mahilig sa, ang mga Pinay mahilig sa mga chinito, maputi, ganyan. May mga nagpaparamdam sa inyo. Kasi kakaiba, pagpasok nyo, kakaiba kayo eh. Hindi kayo common sa kanila eh.
Yeah, alam mo, Stan, I think, definitely yung sa huli kong trabaho, no? I worked in Meralco before.
Yes,
meron talaga, hindi naman yung parang nagpaparamdam because I think, back then, alam na nila na taken ako noon eh, no? So, I have a girlfriend, right? Pero, you will really feel na iba yung, you know, iba yung trato nila sa'yo. Kunwari kumakain or lumalabas kayo. Talagang, alam mo yun, nagpapakwento sila sa'yo kung paano ka, kunwari kakain ka dito sa Chinese restaurant na to, tunay ba na Chinese yan? O ano na to, medyo Pinoy style na to ng Chinese food. Alam mo yun, it really, nandyan na yun eh. Diba sa tsura natin, diba pinagtatawanan nga tayo na ang lit-lit na mata natin pag tumatawa. Diba? Talagang merong, ano, you know, people will really treat you a bit differently. But I think, it for me, no, at least personally, hindi naman bully, hindi naman masakit. It's something that I've already got accustomed to. Diba? And you know, I take it as this is my identity. Diba? And we just have to really work with it during the workplace.
Okay. Centennials, nagtatrabaho ba sa ano, family business o mas gusto nila magtrabaho sa ibang kumpanya para lang malaman ng mga immortal?
May mga iba na gusto corporate muna, may iba na family business agad. So hindi ko alam kung may straight answer to eh.
Yeah.
How about you?
Siguro, Stan, ang masasabi ko dito, Stan, no? Marami sa mga centennials, gusto mo nang maramdaman yung corporate world or gusto mo nang mahasa sa ibang kumpanya before they take on the family business. Diba? Like I mentioned earlier sa first point ko, alam namin that malawak ang corporate world, malawak ang mga businesses out there. So ayaw agad namin na parang makulong kami agad sa family business.
Of course,
willingly na pumayag ang mga parents. Kasi may mga parents talaga na hindi papayag na, alam mo yun, na hindi ka agad mag-family business.
But given the chance... pwede nyo ba sabihin sa mga magulang, Ma, kaya mo nga pinag-aral sa Ateneo para magtrabaho sa mga kumpanya tapos pag-ibentahin mo ko ng mga screwdriver. Medyo, ano, para ba't nyo pa ako pinag-aral dun? De sana, ano na lang. Hindi na tayo sa Ateneo nag-aral, di ba?
Actually, that's a good point, no? Meron akong kaibigan mula college. Ano siya? Parang first honors, no? First honors, cum laude. Tapos biglang narinig ko na lang, ay umuwi sa kanila sa, ano, sa probinsya. Tapos nagbenta na ng mga isda, which is their family business. Parang, di ba, parang ano, nag-aral ka pa ng engineering o nag-aral ka pa ng management. But, you know, at the end of the day, we can't judge them eh. Malay ba natin magamit nila yung engineering nila sa family business nila?
Or baka yun yung passion niya, yun talagang gusto niya talaga, di ba?
Exactly.
Pero
exactly.
Sana man lang, kahit papaano, kahit mga ilang taon man lang, ma-practice niya yung pinag-aralan niya.
Yun nga. Exactly.
So, para sa inyo, ano yung pinagkakaiba ng mga boomers, Gen X, ng mga millennials sa centennials?
Hello, people of the earth! This is Red, host of Bago Matulog with Red Olguero, wherein I don't use this voice. It's actually a late night show podcast. My guests are people who are very passionate about what they do, and we talk about that. So check it out on Spotify or wherever you hear your podcasts. Just search Bago Matulog with Red Olguero.
Kasi kayo, nagtatrabaho na kayo. Ang dami nyo ng mga, ano eh, ang dami nyo ng mga naka-opisina. Parang classroom lang yan. Pero, ano, ang mga kaklase nyo, may iba mas matanda sa inyo, may iba konti lang ang tanda sa inyo. Tapos yung mga boss ninyo, yun yung mga principal, tsaka yun yung mga teacher natin, di ba? Parang
nasuswetan
pa rin tayo eh.
Ako ah, Matt, share ka rin mamaya, no? Pero yung sa akin, in terms of getting work done, no? Clear sa isang Sentinel na, yun nga, sabi ni Matt, ang ganda ng point ni Matt kanina, we value our time. So we want to get things done immediately so that we have time for our life afterwards, right? Pero kung makikita mo, no, and I'm not saying for all, pero karamihan sa mga Gen X or mga boomers, sa kanila, value nila yung small talk, value nila yung konting... Exactly. Value nila yung konting kontsaban, di ba? Konting kainan, di ba? Get to know each other more in the office. Di ba?
Kahit kunwari, pamilya.
Exactly. Kahit hindi naman agad-agad matapos yung trabaho, but you know, your workplace is also your family, di ba? And I guess that's also a learning curve for us na mga you know, generation namin, that you know, sometimes it's not all about output, but it's all about, you know, building those relationships then with these people that value relationships. So yun sa akin, medyo halatang yan ang pinagkaiba namin sa mga mas nakakatanda sa amin.
How about you, Matthew?
I think tama. I think there's one word that describes it, no? Autonomous mga centennials, I feel like, eh. Kasi siguro yung mga job, tinitingnan nila as a job lang. Hindi yung parang may something pa na, uy, may family pa ako dito, may friend ako dito, etc. They do it as a job. Parang ang dami ng, ano ngayon, mga side hustle and freelancing opportunities na you don't necessarily value creating these relationships at the office, at your day job. Parang mas motivated ka pa mag-freelance, mag-side hustle to earn that extra income, no?
Kasi napansin ko mas practical na nga ang mga centennials. Wherein the Gen X, oy, tara, may night out. O, tara, magkita-kita tayo. Coffee tayo, camaraderie, kwentuhan, ganyan. We won't talk about work. Wherein yung mga centennials, dahil ayun yung nga sinasayang oras nyo, uy, after work, baka yung 7 to 10 natin na oras sa gabi, yun yung magpapayaman sa atin. Kasi sumisweldo ka na ng 9 to 6 . No? Minsan hindi magets ng mga old school na empleyado. Yung ibang empleyado kasi hindi ko naman nila lahat, may sariling pamilya na, no? So walang time mag side hustle. May time sila for their yung their kids, their family, yung spend time with them, no? Pero ang work from home setup at yung hybrid na work from home setup, no? Nagwo-work sa ating millennials, Gen X, and centennials. Natigil tayo dun sa mga centennials. They don't want to waste their time, either na may side hustle sila after or hindi na sila naikibonding dun sa mga kaopisinal lang Gen X or millennials or yung mga boomers. And napansin ko rin naman yung mga boomers sa kanila is after work, umuwi na sila kasi nga may edad na, may pamilya na sila. So, ang mga naiiwan dyan, Gen X and Millennials, na, nangyari, either kumakain sila sa labas, they do other activities na yung bonding. And, kasi ito 8 hours mong kasama yung mga kaopisina mo. So, parang pamilya na rin kayo dyan, mas matagal nyo sila nakikita kaysa sa mga kasama ninyo sa bahay. So, normal lang. Kaya lang, ang Centennial, trabaho lang tayo. Kasi, mas practical sila, iniisip nila, hindi porket magka-opisina tayo, close na tayong lahat na parang barkada na. May buhay din ako outside of work. Diba? So, which is, yung mas maganda kasi nga, you don't waste each other's time, hindi ka na nakipagplastikan, lalo na kung hindi mo gusto yung manager mo or yung boss mo. Diba? Kayo ba, how do you deal with people you don't like in the office? Like for example, your office mate na ka-level mo or yung someone who's senior sa'yo sa office or yung boss mo mismo pag hindi mo trip. How would you win over that person or mas gusto nyo professional lang? Kasi trabaho-trabaho na lang tayo afterwards. Bahala ka sa buhay mo. Hindi tayo right. Facebook friends or hindi kita fina-follow sa Instagram.
Right. Siguro pag, siyempre kapag boss mo yan, di ba? You really might have to try, trying to win him over. Or kahit di naman win him over. Show him that, you're something, right? Because, let's admit it, right? If ayaw ka ng boss mo, ang dami niyang pwedeng gawin to stunt your progression in the company. Right? Pero kung siguro colleague mo lang yan, ka-level mo lang yan, at ayaw mo talaga yung way of, you know, working niya, 'di ba? Keep things professional lang. And I know, Stan, napakahirap nito, no? Lalo na kung talagang araw-araw mo siyang katrabaho, tapos araw-araw kanyang, alam mo yun, naiirita ka sa kanya. I think a very important skill is really to keep things professional. Trabaho lang to. Diba? At the end of the day, pagtapos ng, pag-hit ng 5 p.m., pag-hit ng 6 p.m., may iba ka pang buhay. Diba? So don't let it influence your entire day. Diba? Kasi ang dami pang tao na, you know, kakausapin ka. Diba? So yun, for me, I really tend to keep things professional because I know that at the end of the day, you're just like one of the many people that I will be talking to. And you're just one of the many people that I will be, you know, conversing to in my life.
Okay. Matthew, ikaw, sabi mo nang galing ka sa Nielsen dati. Pinasayaw ka nung team building. Naalala ka ba nila? And do you still maintain yung contacts? O ka-Facebook?
Yeah, basta, yeah. You know? I think so. I guess not as much na, no? Pero friends ko pa naman sila. So,
kayo pa nagkakaroon ba kayo ng mga yung sabihin mong ka-close talaga sa opisina wherein yung kunyari
meron, sila, meron.
Sinimbita kayo, ganyan.
May mga stories kayo na.
Oo.
May mga stories na. I guess older than us already. Pero there have been stories na parang same unit sila tapos biglang nagka-develop tapos you know sila na ngayon. So parang tapos, nice rin.
Inimbita yung mga yung buong team kasi nga yung love story ng opisina. So it happens, nagkakaroon din kayo ng mga best friends sa office, ganyan.
For me.
Oo naman.
Okay. So hindi kayo petiks magtrabaho. Basta ang ginagawa ninyo, tapusin ang deadline sa araw na to, tsaka kayo pe-petiks. Diba? Petiks means,
I guess
ano,
so, yung
pa-relax-relax, yung parang ano na, chill-chill na lang. Kasi tapos na yung trabaho ko, yan pa gagawin ko, diba? Ako, example ko, host ako sa Philcoche. Ngayon, dahil work from home kami, they're thinking of ano, babalik na sa opisina. Ang sinasabi ko palagi, host ako eh. Pagkatapos ko mag-host ng videos, ano na gagawin ko sa opisina? So, kailangan ko na umalis, diba? Ala ka naman minamanduhan ko kayo, ano ginagawa niyo, mga ganun. So, dinadaan ko minsan sa biro na in the sense na, nga, pag naisip na, host ka, anong gagawin mo sa opisina, diba? So, yun. Ay, pag mag-isip din ako, parang centennial din na pagkatapos ko yung trabaho ko, paalisin nyo na ako. Kaya ayoko ng corporate or yung mapasok sa opisina. Mas gusto ko yung freelance. Kasi hawak ko yung oras ko. Pwede kong gawin yung mga iba kong gustong gawin, what I'm passionate about, or sa trabaho na ginagawa natin, you get a 9-to-5 job that would pay the bills at nakaipon ka ng konti, and then you do something else na talagang gustong-gusto mong gawin na hindi masyadong pinagkakakitaan. Halimbawa, itong podcast na to, tutulungan natin yung mga listeners natin, yung mga immortal, yung mga ano empleyado na pakiramdam nila, nako, may problema ako sa office, paano ko yung gagawin? O, ngayon, yung underpaid, may mga iba't ibang topics na pwede kayong matulungan na relatable sa mga employee, sa mga immortal. Yun yung purpose ng podcast na to. Diba? Aminin ko, hindi naman natin pinagkakitaan ng podcast eh. For the love of talaga to. Diba?
Tama.
O, tama. Ito yung parang ano natin, sabihin na natin CSR. Diba? Bawat company may CSR. Ito yung CSR natin. Kasi kayo nag-host din ng podcast
for someone that doesn't want corporate, alam mo ang dami mong alam sa corporate life, you know. So I think I commend you. I'm sure yung mga immortals natin natutuwa rin sa mga kwento mo.
And the reason why ano, nakaka-relate ako sa kanila kasi nag-corporate din ako dati. Alam ko yung mga pinagdadaanan. Yeah. Na 'di ba nga practice what you preach. Paano ka magsasalita about a certain topic kung hindi mo alam yan? Kung hindi ka nakapag-research, kung hindi mo na-experience, mas may hugot pag naranasan mo. Diba? So, any tips sa mga Gen X, yung mga boomers na nakikinig, or yung mga millennials na nakikinig, para mas maintindihan nila kayo at yung para hindi naman nila kayo i-judge or ma-misunderstand sa opisina? Kasi nga, ano eh, kanya-kanyang generation 'yan, nagsama-sama kayo sa isang opisina, no? Baka mamaya ano, masabihin ay nako si ano, umuwi agad diyan eh, pagkatapos ng trabaho, hindi yan nakikibonding sa amin eh. Hindi yan masarap ka, hindi masaya ka bonding yan si Matthew eh, parang umuwi rin ka agad diyan eh. Oh, sumasayaw lang yan ng chinito tapos ano, sa isip niya susumpaan na niya tayong lahat.
So siguro sa tips, no, pag ikaw yung boss, ikaw yung Gen X, no, huwag kang aasa sa chismis kapag pagdating sa mga centennials. Kausapin niyo talaga sila. I think they are one of those people, no, that are very, very open to be talked to by their bosses. Be transparent. Diba? Agad-agad, kung may, may tanong ka, diretsuhin mo. Diba? We appreciate those kinds of confrontations. No? So yun, sa akin tips lang, no? Sa kaming mga centennials, no? Hindi namin pe-personalahin kung alam mo may samang loob ka. Sabihin mo sa amin straight up. 'Di ba? Let's work things out. 'Di ba? Ganyan yung approach namin sa pagtrabaho. 'Di ba? Okay. Huwag na natin idaan sa chismis, huwag na natin idaan sa mga iba-ibang tao pa.
Huwag na yung panigoy-igoy pa, ano, direct to the point. Eh yung
tama.
Mga boomers hindi exactly. hindi sila confrontational, yung mga boomers, yung mga ibang Gen X, yung mga ibang millennials, and especially yung cultural differences, kasi ngayon mas ano, mas straightforward na nga yung mga ano, yung generation ng centennials, wherein dati non-confrontational, either dinadaan sa parinig, dinadaan sa chismis, or yung mga magulang natin, yung mga uncle auntie, pass the message, sabihin mo diyan sa pinsan mo or sabihin mo diyan sa kapatid mo, ganito, ganyan, ganyan. Sana pag when you deal with centennials, kausapin mo na, oh, ito kasi yung sitwasyon natin. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, di ba? How about you, Matthew?
Exactly. Exactly. Oh.
Sorry, nag-lag yung, ano ko, yung video ko. Sorry. Oh. Okay, okay. Okay. Where were we? Sorry.
Ano yung mapapayo mo sa mga ano, sa mga Gen X, yung mga boomers, yung mga
okay. Got it.
Para mas maintindihan kayong mga centennials.
I guess building off from what Lance said, no. Don't be passive, be more constructive. Kasi if we think that your criticism or feedback can help us in our career, definitely ma-value namin yan. Uh-oh. And I think on top of what we said before, yung parang mas autonomous yung mga ano, diba, mga centennials. May quote ako eh, pero hindi ko mahanap yung quote ngayon. Pero it's like, from 9 to 5, work for the life you're living. From 7 to 2 a.m., create the life you want to live. Something like that. So parang, I guess yan yung perspective ng mga centennials. So parang as insight lang, no?
Okay, so guys, ah, ang ganda ng mga ano sinabi ninyo, at least yung mga listeners natin mas alam nila kung paano makitungo sa mga fresh grad, kasi parang kaka-graduate nyo lang naman talaga eh. Pero mga immortal, alam ko madaling sabihin, mahirap gawin, lalo na yung it's hard to be objective if you don't like the person. Kaya sana huwag nyo masyadong personalin. You be objective. Huwag nyo pansinin yung... Huwag nyo personalin talaga. Huwag nyo tingnan nyo ugali niya or what. Tingnan nyo yung performance. Yan ang pag-usapan nyo. Be professional. Okay. Guys, exactly. Let's talk about the Project of Beat podcast. Paano nyo ba nasimulan nito? At nakakailang episodes na to? Ano ba konsepto nito para sa mga listeners ng Underpaid? At guys, supportahan natin, ha? Project Offbeat Podcast. O, ikwento nyo naman sa amin to.
Sige. Alam mo, Stan, no? So, I'm talking to our mga immortals right now. Salamat sa, you know, sa episode natin, di ba? Hopefully, may na-impart kami sa inyo. Siguro, diba, after you listen to, di ba, to Underpaid, wherein nakikinig kayo on, you know, how to handle tough employees, di ba, how to handle long work hours, being underpaid at work, di ba? Try nyo naman pakinggan rin yung Project Offbeat, wherein kinakausap naman namin yung mga tao na non-corporate, kagaya ng, you know, tropa natin dito na si Boston, di ba? Na comedian na, di ba? Columnist na, podcaster
Radio
pa,
DJ.
Diba? Radio DJ pa, di ba? We are talking to people that we deem as non-corporate, di ba? Yung mga celebrities, yung mga historian, yung mga cosplayer, dahil yung mga kwento ng mga tao na to, you know, sometimes are way, way richer and way, way more fun than the mga kwento ng mga corporate bosses natin. Diba? So kung gusto nyo medyo maiba lang, diba? Hindi naman puro corporate lingo, hindi naman puro outputs, hindi naman puro pera, revenue, diba? Kinig kayo sa podcast namin. You will hear about how history is, you know, created, how do cosplayers make their costumes, diba? Mga ganun ba? Yun, sa Project Coffee, that's our goal, para ma-open lang yung usapan with these kinds of people.
Okay, so mga ano ang ano OG sa pagiging ano eh offbeat si Jose Rizal eh, doktor, exactly. Writer, di ba? Tapos ano, cartoonist. Si Jose Rizal yan ang pinaka OG sa pagiging offbeat. Paano exactly. Ba simulan to? Paano, kailan niyo sinimulan to at ano? Paano na decide ni Matthew na, "Oy, sige, gawa tayong podcast." Di ba? At nakakailang
ilang ano,
eh. Yeah, go ahead, Matt. Kayo, di ba? Sila Ambeto Campo. So,
Actually, ano, last year, parang kaka-transfer pa lang namin ni Lance sa, ano, sa jobs namin ngayon. Pero parang inisip namin, uy, what if we were in, ano, we explored other paths, no? We want to meet more people. The pandemic isn't letting us meet more people. We see a lot of side hustles, freelancing opportunities, etc. And we see so many people proud of what they're doing now. So parang, gusto namin malaman, ano yung story mo? Parang, ano yung insight? Ano yung context? Ano yung, what led you to this path? What learnings can we get? Lance, can you share about that story, no? About Kobe Bryant?
Hindi ito, isa, kasi yung mga totoong tao yung
ginigest. Alam mo, Stan. kasi kami dalawa ni Matt, no? And babe,
medyo naglalag lang ng konti ng internet.
Alam mo Stan, no? Kaming dalawa ni Matt. Okay. Sige, ulitin natin game. Okay. Alam mo Stan, kaming dalawa ni Matt NBA fans kami. Okay. Tapos rest in peace to Kobe Bryant, no? Ako Bulls. Bulls
ano,
ako.
Golden State.
Oh, Golden
si Matt,
State.
Si Matt patalon-talon 'yan. Patalon-talon 'yan.
Ay grabe, uy. Hindi, no.
Ako ay ano eh, I support the player.
Patalon-talon yan si Matt. Patalon-talon yan.
Kung
pero
player lumipat ng team, dun ako dun sa team na pinaglalaroan niya.
Nako Stan. Bandwagon ka, ha? Bandwagon yung ganyan,
di
Stan.
Kasi, hindi pa naman lumilipat si Steph Curry. So, Golden State.
Ayun.
Pero, wow. Ano, bago pa sumikat ang Golden State, sila Chris Mullin na,
Oy, wow.
Support them
wow.
Na.
Monta Ellis.
OG. Well, yung mga ganun. And sa mga immortal, ha, yan ang natutunan ko kalalaro ng Sega. Sega, PlayStation, ganyan. Yung family computer. Kasi you get to play the NBA games, no? So, pipili kayo ng iba-ibang team. Pag ginamit na ng ano, ng kalaro mo yung Lakers or yung ibang team, you choose other teams na ano, para hindi kayo
exactly.
Pareho.
Oh, exactly.
Ay, ginagamit ko palagi Golden State.
Exactly.
So,
alam mo,
yung
kaya ako binaring up yung NBA stand, no? Kasi, nakwento namin, napag-usapan namin niyan ni Matt na merong isang episode, the late Kobe Bryant, no? Bago siya pumanaw, no? Sinabi niya sa isang show niya, talk show, sabi niya, you know what? I always watch Taylor Swift, you know, a musical genius, you know, create music. Diba? Parang magtataka kayo, diba, mga immortal, magtataka kayo. Bakit isang atleta na kagaya ni Kobe Bryant, bakit niya adore na adore si Taylor Swift? Bakit niya inaaral?
Hindi kaya nagagalitan.
Posible yun. Posible yun, Boston, di ba? Posible yun, di ba? Pero di ba, parang, bakit niya inaaral si Taylor Swift? And ganun din yung gusto namin gawin sa Offbeat Podcast, di ba? Kahit malayo ka, corporate world ka, dapat sikapin din natin alamin yung mga buhay ng mga other industries sa atin. Di ba? Ang dami mong makukuhang bagong insights doon. Ayun.
So, kahit yung sapatos ni Kobe 9, I think that was inspired by Manny.
Exactly. Manny Pacquiao, di ba?
Oo.
Akala ko Taylor Swift rin eh. Kaya siya nagkaroon ng Kobe.
Diba? So yun, diba? Hopefully, diba? Mga immortal natin, diba? Marami rin tayong makuha sa mga Taylor Swifts of this world. Ayun.
Okay, so yung mga kakaibang trabaho, yun yung mga ini-interview ng Offbeat, ng Project Offbeat Podcast. So supportahan natin sila tuwing kailan kayo may mga bagong episodes at sa kayo pwedeng mahanap, sa paano kayo pwedeng i-follow.
Yeah, every week may episode kami ni Boss Matt, no? New guest yan, new industry, di ba? You can catch us in Spotify, in Apple Podcast, di ba? Tapos, we post a lot of exclusive content in Facebook, IG, LinkedIn, and YouTube.
Ayun, tama-tama. Sa mga immortal, eh, mga aktibo sa LinkedIn. Kayo mag-alala. Wow. Diba?
Oh. Yun, nandun kami ni Matt.
So, hindi ako magugulat kung isang araw ay nasa 100 most influential ano LinkedIn people kayo. Di ba?
Naku, Depo, sana.
Naku. Lalo na sa ano, tech startup or tech industry kayo. So, ayan, mga immortal, isa na namang siksik na episode dito sa Underpaid. The Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia and we have episodes every Mondays and Thursdays. Follow us on Facebook and Instagram at The Underpaid Podcast. If you're already subscribed to The Underpaid Podcast, i-rate nyo kami sa ano Spotify and Apple Podcast. Leave a comment. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pa inaantay nyo? Sabi nga nila, click the bell icon para lagi kayong makauna sa aming mga latest episodes. Ako, personally, may mga social media accounts ako. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and Kumu. At tulungan nyo ako magkaroon ng 100,000 subscribers sa YouTube. youtube.com/Stanley Chi. At suplado store sa Shopee para makakuha kayo ng mga suplado shirts sa suot ko. So, there you have it. For Project of Beats, Matthew Yu and Lance Cham, I'm your host, Stanley Chi. And this is The Underpaid Podcast. Bye!
Bye, guys!
Bye, guys!
And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at The Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.